Góðan daginn, ég heiti Anna Þóra Tórótsen. Ég er svona eldri kona frekar og ég horfði á myndinu þinn í gær og ég var hugfangin. Hvert einasta atriði, músikinn í bakgrunnin, þetta var, ef að þetta er ekki listaverk, þá er ég bara stjúpid, sko. Mér langaði bara að segja þetta því ég veit þú færð ábyggilega nógu mikið af neikvæðu. Og þetta var stórkostlegt listaverk. Ég vildi bara láta þið vita þetta og hérna ég er með símanúmer í Vesturbænum á Solvallagötu 64 og ég er með 551.